Καλώς ήρθατε στο πέμπτο επεισόδιο του Newslens. Είμαστε πάλι Wiggleton και η Κόραξ εδώ παρέα. Αυτή τη φορά λέω να μην συστηθούμε.
Είμαστε γιατί όλοι εδώ!
Συστηθούμε.
Όχι, δεν θα συστηθούμε, ρε παιδί. Εντάξει, μπορεί να έχουμε κάνει πολλές φορές
τώρα, εντάξει. Είναι
μας λίγο... ξέρουν, είμαστε ήδη πολύ γνωστοί πια. Ναι.
Okay, πάμε.
Είμαστε celebrity.
Και για μια πρωτοτυπία, σήμερα λέω να αρχίσουμε από το τέλος και να αρχίσουμε από τις κονσόλες. Που είχαμε αρκετά νέα σήμερα.
Είμαι ο DJ και σε. Στην κονσόλα.
Οκ, χαλάρωσε.
Αυτό είναι going through, ναι, τέλος πάντων.
Ναι, αλλά θα αρχίσω, λέω, από την Sony. Αν και Φραγκέσκο έχει καλύτερα νέα, αλλά θα μου τα πει μετά αυτά. Η Sony, λοιπόν, διάβασα φρέσκα νέα σήμερα ότι. Μάλλον όχι η Sony. Ένας ραδιοφωνικός σταθμός αντάλλασε μωρά με PlayStation 3.
Αυτό πώς ακριβώς έγινε, δεν μπορώ να το καταλάβω.
Όχι ακριβώς, δεν το έστειλες καλά. Ο σταθμός αυτός είπε το εξής σε μια εκπομπή. Ότι όποιος είναι διατεθειμένος να μας δώσει το μωρό του για 24 ώρες, θα του δώσουμε ένα PlayStation 3.
Να το και... κάνω τι το μωρό για 24 ώρες.
Κάτσε, καταρχήν είναι νόμιμο αυτό το πράγμα.
Να σας πω, αυτό το έκανε.
Δηλαδή, άμα το ακούσει ένας κοινωνικός λειτουργός, δεν μπορεί να του τα αφαιρέσει αυτά τα μωρά.
Ναι,
αυτό δεν,
δεν
το έκανε.
Θα ήταν καλύτερα για τα μωρά να του αφαιρεθούν από του γονείς του.
Αυτό δεν το έκανε για να το πραγματοποιήσει. Το έκανε σαν τεστέρου, να δουν, σαν τεστέρου, να δουν πόσο διατεθειμένο είναι κάποιο.
Δηλαδή, κάποιο έπαιρνε τηλέφωνο, δεν θα έδινε το μωρό του. Δηλαδή.
Όχι, ήταν να δουν πόσοι θα πάρουν τηλέφωνο και πήραν αρκετοί όντω, λέει.
Δηλαδή, σκέψου πόσο δυστυχισμένο επινάσει για να δώσει το ίδιο στο μωρό για να πάρει ένα PlayStation 3.
Πόσο εξαρτημένο, πόσο εργαλείο.
Καθίστε, ρε παιδιά, εδώ πέρα έγιναν ληστείες με το PlayStation 3.
Μα συγγνώμη,
τώρα συγγνώμη, κάτσε. Άλλο το
θέμα στο ίδιο.
Η ληστεία είναι πολύ πιο ελαφρύ από το να δώσει το παιδί.
Όχι, ληστεία εννοώ με τραυματισμού.
Και το μωρό το μικρό, χαριτωμένο, α πούμε.
Εννοώ με πυροβολισμού, ληστείε και τραυματισμού, έτσι.
Εξακολουθώ. Το να δώσει το μωρό σου, το να λες ότι θα δώσω το παιδί μου για μια κονσόλα.
Ναι, εντάξει.
Ναι, δηλαδή.
Είναι ασύλληπτο.
Σκέψτε το λίγο, σκέψτε τι κατάσταση έχουμε φτάσει, έτσι. Τέλος πάντων. Για μια κονσόλα η οποία ακυρώνει παιχνίδια από ό,τι ξέρω, Φραγκίσκο, έτσι. Κάτι Gran Turismo HD δεν θα βγουν,
ναι, να πούμε ότι η Sony τελικά το όλο έτσι μεγάλο project του Gran Turismo HD είπε ότι τελικά θα γίνει cancelled και θα το δώσει στο Sony Marketplace να το κατεβάσουν ως demo.
Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι το Gran Turismo θα υπάρχει ως σειρά, δηλαδή θα συνεχίζει να
το
βγαίνει.
Το Gran Turismo 5 θα βγει κανονικά, απλώς το ενδιάμεσο, το Gran Turismo HD.
Το οποίο θα έχει μόνο καλύτερη ανάλυση, έτσι, τίποτα άλλο.
Στην ουσία έχει κάποια καινούργια χαρακτηριστικά, αλλά στην ουσία ναι, αυτό είναι το βασικό. Απλά είναι σε 1080p ανάλυση, ας πούμε. Τέτοιο.
Το άλλο είναι ανάλυση.
Ποιο?
Το κανονικό, το
κανονικό.
Το Gran Turismo 4, αυτό είχε βγει για PlayStation 2.
Όχι, το 5 που θα βγει.
Το 5 δεν έχω ανακοινώσει πάρα πολλές λεπτομέρειες ακόμα, αλλά υποτίθεται θα είναι σε 1080p.
Αχα.
Μάλιστα.
Υπάρχει κάποια άλλη είδηση για Sony πριν περάσουμε στη βόμβα?
Να πούμε ότι η Sony ανακοίνωσε ότι θα προσπαθήσει να κάνει μέσω software upscaling σε τα DVD. Υποτίθεται ότι θα υπήρχε hardware κομμάτι που θα το έκανε αυτό.
Αυτό δεν θα έχει την όλη διαδικασία να το κάνει software. Δηλαδή πώς δεν θα είναι πιο γρήγορα.
Λογικά τι πιο γρήγορα.
Πιο φθηνά είναι σίγουρα. Δηλαδή άλλο το να έχει ένα dedicated processor και άλλο να βάζει τώρα το γενική χρήση.
Επίση είναι και πολύ λιγότερο το software. Κάποιο θα χρησιμοποιηθεί μόνο.
Υποτίθεται ότι αυτό θα το έκανε out of the box τώρα, αλλά τελικά δεν το κάνει.
Πολλά δεν κάνει out of the box, αλλά θέλω πάνω φαγή.
Ναι, ρε, αλλά αυτό δεν αλλάζει καθόλου το user experience, διότι ο χρήστης ενδιαφέρεται ότι θα γίνεται upscale. Τώρα πώ ακριβώ.
Δεν είσαι καλά, σε κάποιο λειτουργικό να πεις ότι από πίσω τρέχουν και άλλα και αυτό που τρώει CPU.
Ναι, ναι, όταν βλέπεις ταινία, βλέπεις ταινία. Δεν είναι multitasking η κατάσταση.
Okay.
Next θέμα. Φραγκίσκο, μόλις παρέλαβες το Wii.
Λοιπόν, παρέλαβα το Wii στα χέρια μου 6 μέρες πριν κυκλοφορήσει.
Μπράβο!
Let's go! 6 μέρες πριν κυκλοφορήσει στην Ευρώπη, έτσι, παρακαλώ. Ιαπωνικό
launch.
Σήμερα βγήκε στην Ιαπωνία. Και φυσικά στην Ιαπωνία είναι χαμός.
Ναι, ναι, ναι.
Μετά το podcast θα πάω να λιώσω.
Low definition gaming, yeah.
Next generation gameplay όμως.
Εγώ έτσι το ξέρω.
Σας παρακαλώ.
Και κάτσε, είπες ότι είναι πολύ μικρό.
Η πρώτη εντύπωση είναι ότι είναι υπερβολικά μικρό.
Δηλαδή σε όγκο συγκρίνεται με το GameCube.
Με το DS.
Το GameCube είναι περισσότερο κύβος το GameCube. Ενώ αυτό είναι περισσότερο...
Ναι, ρε, παιδί, αλλά σαν λίτρα, πόσο μπαιδί.
Το Wii μπορώ να πω ότι είναι 2 DS στη σειρά. Κάπως έτσι. Είναι πολύ μικρό. Τρεις DVD θήκες.
Το χειριστήριο πώς φάνηκε, το έπιασε στο χέρι σου.
Το χειριστήριο πάρει και αυτό είναι υπερβολικά μικρό. Δηλαδή σαν ένα κινητό περίπου, τόσο μικρό μέγεθος.
Wow. Wow. Μπορεί να το χάσει δηλαδή εύκολα.
Ναι, ναι, είναι πολύ μικρό.
Στην κολόσα πίσω. Χωράει στη θήκη αναπτήρα, ας πούμε.
Θήκη αναπτήρα.
Στο τζιν, ρε.
Στο τζιν χωράει, ναι, ναι.
Έφερα το Wii μου, κάτσε να την κάνω την κολοτσέπη.
Κρίθη κούλα.
Wow.
Σίγουρα, ναι.
Και δεν έχει παίξει ακόμα. Πώς ήρθες εδώ πέρα χωρίς να παίξει.
Είπα να θυσιαστώ για το podcast. Ναι. Να μην, το, να μην χάσει το podcast. Πάμε.
Βασικά.
Τι έχουμε. Έχουμε εδώ πέρα Nokia. Και η Nokia είπε ότι θα ασχοληθεί με handhelds. Έπειτα δηλαδή από την πατάτα του Engage που έχασε πάρα πολύ χρήματα.
Ήταν πατάτα το Engage, αλήθεια.
Αν δεν κάνω λάθος, είχε πολύ λίγες πωλήσεις. Μόνο γύρω στα 2 εκατομμύρια, δεν είχε κάτι
ιδιαίτερο. Και τα άλλα δύο μου φαίνεται εκδόσεις του Engage.
Στην ουσία η δεύτερη ήταν κάτι σαν βελτιωμένη εκδόση του πρώτου, ήταν Engage 2.
Και πατώσαν και οι δύο.
Ναι. Τώρα η Nokia σκέφτεται την επόμενη σειρά κινητών που θα βγάλει να μπορεί κάποιο να βάζει όλα τα κινητά τη σε διάφορα παιχνίδια. Και να χρησιμεύεται, ας πούμε, το κινητό σαν multimedia player, σαν φορητή κονσόλα.
Αυτά τα παιχνίδια θα είναι 3D κιόλας.
Ναι, σαν το Engage, σαν 3D και αυτά.
Η Nokia είχε κάνει το εξής. Εδώ και κάπου 8 μήνες βάζει τσιπάκια GoForce στα κινητά της. Οπότε εγώ κρίνω τουλάχιστον ότι υπάρχει ένα φοβερό πλεόνασμα υπολογιστικής ισχύως, ειδικά για τρισδιάστατα γραφικά.
Ναι, αυτή που είναι η Nvidia από πίσω.
Πιθανόν δηλαδή να δούμε να χρησιμοποιεί την υπάρχουσα υποδομή για κάτι τέτοιο.
Ναι.
Ποιος είναι ο λόγος λοιπόν να βγάλει μια έξτρα κονσόλια?
Ναι, αυτά το χρησιμοποιούν λίγο τα παιχνίδια, τα επόμενα κινητά που θα βγάλει.
Τα επόμενα ή και αυτά τα οποία κυκλοφορούν τώρα, α πούμε το N τόσο φως το λένε.
Αυτά θεωρητικά μπορούν να παίξουν χαλαρά engage παιχνίδια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ήδη υπάρχει τρόπος.
Τα engage παιχνίδια από ό,τι ήξερα ήταν πολύ. Απαιτούσαν πάρα πολύ μνήμη από το κινητό. Δηλαδή έχω εγώ ένα 30. Τι έχω,
32-30.
Ναι. Και δεν μπορεί να τρέξει το engage στο παιχνίδι, όχι από άποψη λειτουργικό, αλλά από άποψη μνήμης.
Μπορεί να τρέξει κάποια παιχνίδια engage στο κινητό σου. Υπάρχει, ας πούμε, λίστα συμβατότητας.
Ναι,
όχι με νόμιμους τρόπους, έτσι λέμε.
Παιχνίδια. Τώρα από εκεί πέρα, αν το βγάλει αυτό και κάποιος αγοράζει μέσα σε μία τέλος πάντων συσκευή και κονσόλα και τηλέφωνο και τίποτα άλλο, κάνα μη 3 player.
Η Nokia αυτό σκέφτεται. Λέει, ρε παιδί μου, ότι θα τα έχει όλα σε μία συσκευή και θα είναι πιο επιτυχημένα έτσι.
Θα έχει όλα και συμφέρει. Nokia.
Τώρα κατά πόσο θα γίνει αυτό θα δούμε.
Η Nokia έβγαλε επίσης αυτήν την εβδομάδα το 880, τον διάδοχο του Internet Tablet 770. Αυτό είναι ουσιαστικά ένας μικρός υπολογιστής, τρέχει ένα νέο λειτουργικό, το Maemo, το οποίο είναι παραλλαγή Symbian.
Αυτό είναι της ομάδας της Symbian, είναι από της εταιρείας
Όχι, είναι Linux κατά βάση, απλά έχει API συμβατότητα για πάρα πολλά πράγματα.
Δηλαδή μπορεί να τρέξει Symbian εφαρμογές, ας πούμε, ή...
Εξαρτάται, σου λέω, είναι API συμβατότητα μέχρι κάποιο σημείο. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον το user experience θα είναι ίδιο. Αλλά τέλος πάντων, το 770 είχε πολλά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Είχε ενσωματωμένο browser, ο οποίος νομίζω βασιζόταν σε μια light έκδοση που είχε κάνει η Nokia license από την Opera.
Ναι, το έχω δει από κοντά αυτό.
Είχε αναγνώρισει τέλος πάντων γραφής, διάφορα ενδιαφέροντα τέτοια πραγματάκια. Αυτό που το κρατούσε επίσης ήταν ο επεξεργαστής που ήταν 230 MHz. Και αν το καλοσκεφτείς είναι λίγο ανέκδοτο.
Ανέκδοτο γιατί?
230 MHz. Το κινητό μου είναι παραπάνω, ρε παιδιά. Βασικά, το κινητό μου το οποίο είναι κατασκευή 2002.
Αν μπορεί να κάνει αυτό που μπορεί να κάνει 230 MHz, και τι να χρειάζεται παραπάνω.
Όχι, μα δεν το έκανε καλά, αυτό ήταν το πρόβλημα. Τέλος πάντων, έτρεχε καλά, αλλά ειδικά οι απαιτητικές εφαρμογές όπως αναγνώριση γραφής τρέχανε λίγο.
Texas Instrument, έτσι ήταν.
Νομίζω ναι.
Ναι, αυτή στα 200 MHz βγάζει, συγκρίνεται με έναν τον Xscale που είναι στα 300 κάτι. Όχι ότι είναι πολύ καλό.
Δεν είναι παιδί μου, αλλά σου λέω στο κινητό μου έχω 440. Strong Arm.
Ναι, Strong Arm. Xscale ήταν αυτή.
Νομίζω. Αλλά το 2002 και τώρα αυτό βγαίνει.
Ναι,
δεν ξέρουμε βέβαια τι θα έχει ακριβώς.
Και τα καινούργια τα HTC, τα Q-Tech δεν έχουν. Έχουν σε 200 τον.
Αυτό που βάζει τον κόσμο σε αρνητικές υποψίες είναι ότι θα τρέχει το ίδιο λειτουργικό με το 770, δηλαδή το Ιντερνετ ως 2006. Και αργότερα μάλλον θα μπορέσουν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με το τι θα μπορεί να τρέξει η επόμενη έκδοση του λειτουργικού. Αλλά...
Δεν το κάνει αυτό για να διατηρήσει την υπάρχουσα συμβατότητα με όποιες εφαρμογές έχουν βγει με το 770 ή όχι?
Δεν νομίζω. Βασικά αυτοί το αντιμετωπίζουν κάτι σαν υβρίδιο μεταξύ κονσόλας.
Μιλώ για λειτουργικά. Ας αλλάξω.
Θα πω κάτι άσχετο.
Ναι, και ας πω για τη Microsoft, την όλη αγαπημένη έτσι, εταιρεία του φαρακίσου. Η οποία.
Γιατί δεν είναι αγαπημένη με εταιρεία?
Κάτσε, Ρεσφραγκίσμη. Είχε πει μέσα στη εβδομάδα ότι τα Vista έχουν κάτι security issues, κάτι exploits κτλ.
Έκανε ένα post σύμφωνα με το ZDNet ότι το site αυτό αναφέρει ότι η Sophos, η εταιρεία που βγάζει ένα γνωστό antivirus.
Ναι. Δεν έχει σχέση με το μαρκάρο κιόλα. Το έχω η Sophos, ναι.
Ναι, λέει ρε παιδί μου ότι υπάρχουν κάποια malware που είναι από το 2004 που μια χαρά λειτουργούν στα Vista.
Ναι. Το ισχύει.
Η Σόφος λέει ότι ισχύει.
Εγώ θέλω να προσθέσω ότι και βέβαια ισχύει. Εντάξει, αυτά δεν είναι σκουλίκια τα οποία τρέχουν χωρίς την αδειά σου. Είναι προγράμματα τα οποία έρχονται, σου λένε τρέξε με, Εντάξει, σου πετάγεται μία μαύρη οθόνη που σου λέει: είστε σίγουροι ότι θέλετε να τρέξετε κώδικα ο οποίος έχει κατέβει από το Ιντερνετ? Και άμα πεις OK, ναι, θα τρέξει. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο παραβιάζει, ας πούμε, δεν εκμεταλλεύεται τρύπα ασφαλείας. Είναι κάτι το οποίο τρέχει με προνόμια χρήστη.
Η Microsoft δεν θα έχει να κάνει κάτι για αυτά τα συγκεκριμένα malware ώστε να μην τρέχουμε?
Βγάζει ένα antivirus και ένα. Πώς το λένε?
Firewall.
Anti-spyware.
Anti-spyware.
Δεν είναι θέμα firewall, δεν είναι κάτι το οποίο σου έρχεται και δεν μπορεί.
Εσύ πας και το τρέχει.
Δηλαδή θα μπορούσε, ας πούμε, και για Apple που έχεις εσύ τώρα τον iMac να γράψω ένα Apple script το οποίο να σου έρχεται, να το κατεβάζεις, να το τρέχεις με τα δικά σου προνόμια, να διαβάζεις τον κατάλογο σου και να στέλνει email.
Ναι, ή να σβήνει όλο το RM-RF.
Θα μπορούσε να κάνει, τέλος πάντων, πολλά.
Τέτοιο πράγμα δεν γίνεται να γίνει, βέβαια, έτσι.
Πώς δεν γίνεται να γίνει, κάτι
δεν έχει γίνει, μάλλον λάθος. Δεν έχει γίνει.
Αν εγώ ξέρετε από προγραμματισμό Apple να το φτιάξει.
Όχι, καταρχήν Apple Script είναι γελία να
μάθει. Ναι, ή Apple Script μπορεί να γράψει στο Basel κάποιο σκριπτάρι. Γιατί εντάξει, από πίσω ο Unixoides τρέχει. Δηλαδή,
και να πας να σβήνεις στοιχεία αρχεία στο προφίλ του Στέλιου.
Αυτό όμως για να γίνει πρέπει να βάλεις κωδικό και τέτοια, administrator κτλ.
Όχι, αφού διαγράφεις τα δικά σου αρχεία. Έχει βεβαίως προνόμιο να το κάνεις.
Αν θες να σβήσεις όλο το root folder, φυσικά θα με ζητήσεις.
Το θέμα είναι ότι όπως και στο OS X, έτσι και στα Windows XP, έτσι και στα Vista, θα σε ρωτήσει. Είστε σίγουροι ότι θέλετε να τρέξετε κώδικα από το Ιντερνετ?
Το πιο λογικό.
Που δεν είναι υπογεγραμμένος και άλλα τέτοια.
Βασικά για τα Vista, δεν ξέρω αν κολλάει με τα Vista, γιατί το βλέπω εδώ πέρα. Μου είχες πει για το PDF Exploit το οποίο είχε βγει.
Κυκλοφορεί, ναι. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο PDF το οποίο εκμεταλλεύεται buffer overflow που συμβαίνει μέσα στον Adobe Acrobat και όταν τρέχει μέσα από Internet Explorer 6.
Ναι. 6 όχι 7.
6, ναι, ναι. 7 από το κώδικο. Πώς το λένε, επιτρέπει να τρέξει κώδικας από το Internet με τα δικά σου προνόμια.
Και αυτό μόνο για την Explorer 6, μόνο για Windows και μόνο για το PDF, μόνο σε PDF.
Ναι, ένα PDF αρχείο, αλλά το να το βάλεις τώρα σε μια σελίδα σου, να πεις πηγαίνετε κάντε κλικ εκεί, δεν σε υποψιάζει τόσο όσο το να τρέξεις, ας πούμε, ένα πρόγραμμα ή πηγαίνετε εγκαταστήστε αυτό.
Αυτό έρχεται και με mail ή δηλαδή από mail αν το ανοίξα το Thunderbird, όχι το Thunderbird, όχι θα το κατεβάσω.
Εκεί ειδικά θα το πιάσει το antivirus σου, θα
ακριβώς
το τεμαχίσει.
Κοίταξε, Στέλιο, όμως δεν είναι Explorer 6, έχουν μια μεγάλη μερίδα χρηστών παρέμοντα που έχουν ελληνικά Windows. Γιατί
ναι,
ακόμα δεν έχει βγει 7 στα ελληνικά.
Και πολλοί δεν έχουν βάλει πρόκειται.
Ναι, δεν θεωρείτε, θέλω να πω, ασήμαντο ότι είναι στον 6, έτσι.
Όχι, όχι. Απλώς θέλω να καθορίσω ακριβώς που βρίσκεται το πρόβλημα.
Ναι, ναι,
οι Firefox users δεν θα έχουν πρόβλημα.
Όχι.
Εκτός από το πρόβλημα που έχουν γενικά ότι όταν ανοίγουν PDF μέσα σε ένα tab.
Κολλάει το σύστημα, ναι.
Το σύμπαν.
Γιώργο, είπες όμως κολλάει επειδή έχει διαφορετική μέθοδο.
Ναι, είναι διαφορετικός ο τρόπος που λειτουργεί ο Acrobat μέσα από το Firefox. Ουσιαστικά το ActiveX του κάνει draw τα πάντα off buffer και μετά μεταφέρει την εικόνα μέσα στο χώρο του.
Δηλαδή το βλέπεις το PDF ως εικόνα μέσα στο tab.
Είναι σαν να κάνεις remote desktop το PDF σου. Και γι' αυτό
δεν ξέρω,
πηγαίνει και τόσο αργά.
Αυτό ειλικρινά είναι καλή υλοποίηση. Δηλαδή...
Κοίταξε, από πλευράς ασφαλείας τους βγήκε για καλό. Εντάξει, τώρα το user experience είναι όντως αρκετά προβληματικό.
Παράδεκτο.
Αλλά διορθώνεται με κάποια extension.
Δεν κάτι με τη Zool, την γλώσσα, την JavaScript, άντε κάτι, ρε παιδί μου. Κάνουν κάτι.
Κοίταξε, η ομάδα του Firefox έχει πει κιόλας ότι δεν θα πακετάρανε ποτέ ActiveX γενικής χρήσης μέσα στον πλοηγό, ακριβώς για τέτοια προβλήματα που εμφανίζονται.
Δεν θα πω τίποτα.
Γιατί
δεν λέω. Θα
μας κάνει παρά. Έκοψα τον Πέτρο και τώρα κάνει μέρη.
Κάνει ένα σάκι. Λοιπόν, οκ. Μένοντας στη Microsoft, θα ήθελα να πω για το Office. Το οποίο είχαμε κάποια νεότερα για το Office τελευταία 2007.
Αχα. Τέλος πάντων, με το που βγήκε, αρκετές μεγάλες εταιρείες ξεκίνησαν μια συζήτηση του τύπου: αξίζει να αναβαθμίσουμε σε Office 2007 ή μπορούμε να βολευτούμε με online δωρεάν εφαρμογές? Δηλαδή. Αυτό το βρήκα κιόλας σε ένα άρθρο του CNET που γίνεται ο σχολιασμός.
Δηλαδή, αν θα πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ, ας πούμε, του
Office ή Writely.
Ναι, ή Write, ναι.
Ναι, όπως το λένε, τέλος πάντων, κάτω από το Google.
Ναι, Docs and
Spreadsheets.
Βασικά, τώρα, επειδή πολλές φήμες υπάρχουν για την Google, θα βγάλει το δικό της online office κτλ. Απλά αυτό που σκέφτομαι είναι ότι έχουμε μάθει τους εργαζόμενους στην εταιρεία μας, τους έχουμε βάλει να πάρουν και το αντίστοιχο της Microsoft, το πτυχίο τέλος πάντων για το
ECDS, το Microsoft User Specialist.
Ό,τι να είναι, τέλος πάντων, Word να
ξέρει. Καλά, δεν ξέρω ποιος το κάνει αυτό στην Ελλάδα.
Αλλά
όποιος το κάνει και έχει πολλά λεφτά.
Ναι, δεν τρελαινόμαστε.
Τώρα δεν είναι η καλύτερη επένδυση που έχει να κάνει κανείς.
Ναι, αλλά δεν ξέρουν οι περισσότεροι εργαζόμενοι, ξέρουν το Word, το Excel και την Access.
Ναι,
και τη suite της Microsoft. Θα κάνουν switch η εταιρεία, θα κάνουν switch η εταιρεία σε μια online λύση?
Αυτό είναι καλό ερώτημα.
Και... Κοίταξε, Στέλιο. Λοιπόν, σίγουρα οι περισσότερες εταιρείες οι απαιτήσεις που έχουν από μια σουίτα εφαρμογών δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Δηλαδή μπορούν να κάνουν τις περισσότερες δουλειές με ένα open office, με ένα office online χαλαρά, έτσι δεν είναι?
Αυτή είναι η βασική μου αντίρρηση. Σκέψου το εξής, είσαι στο Google Docs.
Ναι.
Εντάξει, και έχεις μία σελίδα. Αυτή η σελίδα δεν είναι α4, είναι μία web σελίδα. Εντάξει, δεν μπορείς να, δηλαδή, να πάρεις ένα κομμάτι κείμενο ή μία εικόνα και να τη στείλεις σε μία συγκεκριμένη θέση στη σελίδα σου.
Γιατί, what you see is what you get, editor.
Όχι.
Τι όχι.
Πάρε μία εικόνα και πες ότι τη θέλω να είναι η μισή, τέλος πάντων, μέσα στο κείμενο, να κάνει wrap το κείμενο γύρω από την εικόνα ερμητικά, όχι σαν box.
Αυτό δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, οπότε και... δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά.
Ή δεν μπορείς να δεις, ας πούμε, πώς τοποθετούνται οι σελίδες. Είναι πολλά στοιχειώδη πράγματα τα οποία δεν γίνονται.
Σίγουρα σταδιακά θα
πρέπει να δει. Πραγματικά δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιος ένα open office και ένα G Drive για να αποθηκεύει τα αρχεία του online.
Ναι. Το open office είναι και δωρεάν, δηλαδή.
Απλά το λέω με την άποψη μήπως να μην χρειαστεί καν εγκατάσταση. Δηλαδή, ναι, έχω αυτό... μια online λύση. Μπαίνεις στη σελίδα και το γράφεις.
Ναι, παιδί μου, αλλά τώρα αυτό το προωθούν κυρίως είναι η λογική των designers. Γιατί είναι κακό να εγκαταστήσεις κάτι?
Σε κάποια είναι χρόνια ίσως θα έχει αποκτήσει περισσότερες δυνατότητες σε online υλοποίηση.
Πραγματικά δεν ξέρω αν είναι δυνατόν να αποκτήσει, διότι δεν ξέρω πώς μπορείς να περιγράψεις μια σελίδα α4 με ό,τι έχουμε συνηθίσει ως αυτονόητο σε μια desktop εφαρμογή και κοίταξε, να το κάνει σε HTML.
Τώρα, έτσι πως είναι η κατάσταση, ίσως να μην γίνεται αυτή τη στιγμή. Αλλά πιστεύω ότι στο κοντινό μέλλον μπορεί να υπάρξει αυτή η υλοποίηση. Δεν είναι τρελό, τόσο τρελό όσο το νομίζουμε.
Πώς, τέλος πάντων, να δούμε τα εργαλεία, τι υπάρχει. Είναι XHTML. Αυτό δεν περιγράφει. Εγγράφει, περιγράφει κείμενο.
Ναι, εντάξει,
και λέει out κειμένου.
Αλλά σε συνδυασμό με την JavaScript μπορεί να κάνει θαύματα. Δηλαδή, σκέψω ότι αν δεν υπήρχε JavaScript. Πώς θα κάναμε τον What You See, What You Get Editor, εκείνο το τρελό που γράφεις τα posts και λες αυτό θέλω να είναι bold, αυτό θέλω να είναι italic το κείμενο. Ναι. Θα το κάναμε flash, μπορεί να μου πεις, ας πούμε. Εντάξει.
Ναι, το flash, ας πούμε, είναι μια λύση, αλλά το flash έχει και αυτό τη δική του οικογένεια προβλήματα.
Εν πάση περιπτώσει,
οι online editors έχουν μια βασική έλλειψη. Μπορώ να πάρω μια εικόνα από τα έγγραφά μου και να τη σύρω μέσα στο κείμενο.
Αυτό θυμάμαι το συζητούσαν οι developers για το WordPress, το κάνουν στο όταν γράφεις post. Ναι. Δεν προχώρησε, υπήρχε προβλήματα τα λοιπά, αλλά δεν μου φαίνεται τόσο τρελό πια. Δηλαδή είναι τόσο.
Τόσο τρελή απέτηση, ας πούμε.
Extraordinary, δηλαδή γιατί, ναι. Γιατί δεν μπορεί να γίνει. Ξέρω, να το κοιτάξουμε μετά αυτό. Όχι δηλαδή.
Κοίταξε, είναι ακόμα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Όταν κάνεις δεξί κλικ, εντάξει.
Ναι.
Έχεις δύο επιλογές. Είτε θα κόψεις από το χρήστη αυτό το οποίο έχει συνηθίσει να βλέπει με το δεξί κλικ.
Ναι.
Εντάξει, είτε θα τον πετάς σε ένα context λειτουργικότητας το οποίο είναι εντελώς ξένο με την εφαρμογή που χρησιμοποιεί. Δηλαδή, όταν κάνω εγώ δεξί κλικ στο Word ή στο OpenOffice ή οπουδήποτε αλλού, μπορώ να κάνω copy-paste κτλ. Όταν κάνω δεξί κλικ ένα κομμάτι μαρκαρισμένου κειμένου στον Firefox, θα δω πίσω μπροστά αποθήκευση της σελίδας, ναι, ως κτλ. Αυτό είναι εντελώς.
Αυτό το δεις σε μια σελίδα οποιαδήποτε. Αν πας στο Google Docs, θα δεις άλλο δεξί κλικ μενού.
Ναι, αλλά κοίταξε, έχεις δύο επιλογές. Είτε θα κόψεις από το χρήστη λειτουργικότητα την οποία θεωρεί αυτονόητη, είτε δεν θα του τη δώσεις.
Εγώ προτείνω να βάλω ένα πλήκτρο όταν ανοικοκλίνεις, ξέρεις. Normal right click.
Ναι, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά προς πέρα, γιατί δεν μπορεί με το δεξί κλικ που θα κάνει στην εφαρμογή σου, το δικό σου, το custom based, να περιέχει και το απλό μενού που θα βγάζει.
Τι θα κάνει, invoke το δεξί μενού του Firefox?
Δεν νομίζω.
Εντάξει, τώρα μου φαίνεται έχουν περάσει πολύ βαθύ πράγμα.
Είναι τώρα σιγά αυτά.
Ναι, ναι. Μετά από online.
Online εφαρμογή, σάκ, απλά.
Φραγίσκο, είχε πει κάτι για το.
Ναι, μετά εκτό από online, ναι. Η Γαλλία ειδικότερα, ενώ είχε προχωρήσει αρχικά να κόβει από υπολογιστέ του δημοσίου το Microsoft Office, γιατί να το αντικαθιστά με Open Office. Ναι. Τώρα προχώρησε ένα βήμα ακόμα παραπέρα. Και έβγαλε ακόμα από τους υπολογιστές του κοινοβουλίου του Γαλλικού τα Windows και έβαλε Linux. Λέει υποτίθεται ότι το δημόσιο λέει θα εξοικονομήσει αρκετά χρήματα.
Εγώ γιατί είχα την εντύπωση περισσότερο χρήστη Γαλλία χρησιμοποιούσαν Mac.
Τι.
Είχα λαθασμένη εντύπωση ίσως.
Είχε το μεγαλύτερο ποσοστό Windows χρησιμοποιεί όπως όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες. Να σκίσω τις φλέβες μου το αίμα νερό να τρέξει.
Απλά,
να πούμε, είχα λαθασμένη εντύπωση.
Απλά η γαλλική κυβέρνηση κάνει νομίζω κάτι που είναι αρκετά έτσι.
Είναι καλή κυρίες και ίσως θα πρέπει να το δουν και οι δικοί μας που υπέγραψαν συμφωνία με τη Microsoft για αγορά λογισμικού αυτού που είναι ήδη κλεμμένου και αρκετών ετών
κοίταξε,
μετά.
Να είμαστε νομιμοφανείς. Να φαινόμαστε είμαστε νόμιμοι, αν δεν μπορούμε να κράξουμε. In other security news. Κάτι άκουσα για απαγόρευση των MP3 στην Ελλάδα, ότι όσοι έχουν MP3
ναι, βρίσκονται... Ναι, αλλά το ξεχύλωσες.
Προσπαθούν στην Ελλάδα, έτσι που προχωράμε έτσι σε θεαματικά βήματα στη τεχνολογία, προσπαθούν να κάνουν άρση του ηλεκτρονικού απορρίτου στις τηλεπικοινωνίες, με την προοπτική, λέει, ας πούμε, να γνωρίζουν Αν οι χρήστες κατεβάζουν ηλεκτρονικά ελληνικά τραγούδια, ξέρεις, παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνών,
wow.
Και ώστε να αρχίσουν να λένε τις μηνύσεις. Λέει, σύμφωνα λέει, με έρευνες που έχουν κάνει, υπάρχουν λέει, οι χρήστες που έχουν κατεβάσει 3.000 με 5.000 τραγούδια.
Μόνο! Μόνο!
Και λέει, θα αρχίσουν να παίρνουν.
Σε κάθε partition, μετά στο άλλο partition, άλλο
τόσο. Δηλαδή, υπάρχουν χρήστες που τα κατεβάζουν, δεν τα αγοράζουν.
Σαν δεν τρέπονται, λέω εγώ.
Σε διάντροπη επιλογή αυτό.
Εγώ θυμάμαι κάτι πολύ ωραίες φάσεις που ήταν πριν 10 χρόνια, όχι πριν λιγότερο, που πουλούσαν φοιτητές στο πανεπιστήμιο έξω CD.
Α, ναι,
και
ήταν
η Βύση και. Είχε έρθει μια γνωστή Βύση, είχε υπανθεί. Και άρχισε, λέει, τα CD μου τα πουλάτε και τα λοιπά. Και έγινε χαμός.
Πρώτη φορά τα.
Ναι, 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 μια γνωστή, πολύ γνωστή. Η Βύση ήταν η Βανδίθιμα.
Πιο πολύ για τέτοια μου μοιάζει.
Ποια ρε.
Κάνα μου το κόψω.
Καλά, τότε.
Πάντως, σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα που έγινε αυτό, στην Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος. Που έχουν κάνει κάποιες μηνύσεις σε μεμονωμένους χρήστες, λέει ότι ήδη έχει κατεβεί το ποσοστό ατόμων λέει, που κατεβάζουν.
Η τώρα... αλήθεια είναι όμως ότι στις μηνύσεις αυτές που γίνονται, τις παρακολουθώ μέσω του FSF. Έχει ένα καταπληκτικό RSS ακριβώς για αυτό το θέμα, όσο
ναι.
Να γραφτούν.
Ενδιαφέρον.
Και τέλος πάντων, ό,τι η μήνυση γίνεται, καταγράφεται και εκεί μέσα. Και τέλος πάντων, γενικά η RIA και η MBAA υποχωρούν μόλις ζητηθούν στοιχεία σχετικά με το πώς μάθαν ότι οι χρήστες αυτοί έχουν κατεβάσει τα αρχεία.
Ναι, κάτι βρωμάει εδώ πέρα.
Εντάξει. Και σχετικά με το αποδεικτικά στοιχεία. Δηλαδή,
ο provider πρέπει να δώσει στην RIA τα.
Ναι, ρε παιδί μου, ο provider δίνει κάποια logs. Και πράγματι, κατεβάζω εγώ ένα κομμάτι το οποίο λέγεται vcapanda.rar. Εντάξει, ποιος μπορεί να μου πει ότι εκεί μέσα δεν είναι η εταιρική παρουσίαση της επόμενης μέρας.
Ας πούμε, εγώ θέλω να την ονομάσω VC Άπαντα, έτσι.
Εντάξει, ναι, και άλλαξε και την κατάσταση και το έκανε MP3.
Μήπως βλέπουμε και το Contact.
Όχι, με νέα λογική την έχει γλιτώσει εκείνο το πρόγραμμα. Ποιο είναι το IsoHunt, εκείνο που με τα Torrents μου αρέσει, σε μια χώρα που παρέχονται.
Αυτό το Pirate Bay.
Έτσι είπαν ότι το HAS αυτό μπορεί να τη στοιχεί σε πόσα εκατομμύρια αρχεία. Γιατί απαραίτητα αυτό το HAS να είναι το αρχείο τη ταινία τη Paramount.
Γι' αυτό σκέφτομαι. Μήπως βλέπουν και τι ακριβώς βλέπεις μέσα στο αρχείο.
Στη Σουηδία νομίζω ότι ισχύει το άλλο. Ότι τα Torrents είναι νόμιμα με την προοπτική ότι το site που έχει κάνει host τα Torrents. Δεν κάνει χώρο και το περιεχόμενο τώρα. Νομίζω γι' αυτό
ναι, δεν έχουν ευθύνη για το τι έχουν ανεβάσει οι χρήστες.
Έχουμε το χάσει ενός αρχείου τώρα.
Αυτό το είχα δει και σε ένα blog
το
του D-Chomp on the keyboard.
Αυτό που λες πάντως, Γιώργο, για τις μηνύσεις. Έχω διαβάσει ότι πάρα πολλές μηνύσεις η Ράια τις απέσυρε όταν οι χρήστες έφεραν το εξής στη φόρα. Είπαν ότι εμείς χρησιμοποιούμε, λέει, wireless modem. Και το είχαμε ανοιχτό, λέει, και χρησιμοποιούσαν και άλλοι την σύνδεση.
Αυτό είναι πολύ καλή δικαιολογία.
Και λέει, χρησιμοποιούσαν και άλλοι και δεν ευθυνόμαστε εμείς.
Υπάρχουν όμως και κάποιες μηνύσεις που έχουν γίνει απέναντι σε χρήστες οι οποίοι αφήσανε το WiFi ανοιχτό και έγιναν εγκληματικές κινήσεις πάνω από αυτό. Δηλαδή, η συγκεκριμένη μήνυση αποτυγχάνει, αλλά μπορούν να ξεκινήσουν άλλο κύκλο.
Κατηγοριών. Κυκλοφορούν τώρα, δηλαδή, έλεος.
Σε κάποιες πολιτείες είναι παράνομο να έχεις ανοιχτό WiFi.
Μα τι πολιτείες. Εδώ πέρα στην Ελλάδα. Που έχουν, ας πούμε, το ADSL Box Plus που δίνει το wireless, το router κτλ. Κάποιοι που το έχουν ανοιχτό και δεν ξέρουν, το έχουν το default password admin και μπαίνουν οι διπλανοί τους γειτονές τους και έχουν ιδέα από αυτούς.
Ξέρω πολλές περιπτώσεις.
Και μου έχουν πει, δηλαδή, μου λέει, α, έχω internet jab, ξέρεις πώς, αλλά ο γείτονας έχει, ξέρω εγώ, wireless.
Admin, ναι.
Ναι. Είναι λογικό αυτό
το
πράγμα.
Αυτό το πακέτο το έχω και εγώ και πραγματικά το είχα ρωτήσει σε κάποια φάση με ένα email και λέω, ας πούμε, δεν θα μπορούσατε να δίνετε ένα. Περίεργο κωδικό στην αρχή.
Στο κάθε του. Στο...
Ξέρω εγώ, ανοίξτε το χαρτάκι και βάλετε αυτό το κωδικό στο λάπτοπ σα για να δουλέψει. Κάτι τέτοιο. Είναι τόσο παράλογο.
Μα έτσι
όχι, ουδέποτε, το εξετάζουμε.
Από default το έχει disabled.
Ναι, σκέψτε να πειράζει, πούμε, και μην ξέρει να το ανοίξει.
Τότε καλά, πάτε.
Εγώ αυτό δεν κοιτάτε. Και κάψτε του χρήστε μα.
Εγώ πάντω αυτό που δεν καταλαβαίνω ότι έστω ότι το έχει ανοιχτό το βάλε έτσι και ισχυρίζει το χρήστη στην μήνυση ότι κατέβαζαν άλλοι. Δεν μπορεί μετά η εταιρεία να πάρει το σκυλό του δίσκο ή μάλλον το δικαστήριο να πάρει το σκυλό δίσκο και να δει ότι όλα τα κατέβασε.
Κάτσε, ρε, μέχρι να γίνει αυτή η κλήτευση, εγώ κάνω ένα low level format και πάρτε το.
Μετά από low level format δεν υπάρχει με τίποτα τρόπο να.
Με τίποτα.
Τίποτα. Δεν κατέβει μόνο τα headers, α πούμε.
Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να δει ότι τώρα έκανε low level format. Δεν μπορεί να το δει.
Και τι έγινε.
Εγώ ήθελα να κάνω low level format, σε νοιάζει εσένα. Τέλο πάντων, απλά είναι πολύ τρελή υπόθεση. Δηλαδή, περνάμε σε συνωμοσίε.
Όχι, στην Αμερική αυτά γίνονται και δηλαδή υπάρχει μετά από κάποια χρόνια να γίνουν και στην Ελλάδα, έτσι, μην το αποκλείουμε.
Ναι, μπορεί.
Ό,τι γίνεται στην Αμερική μεταφέρεται μετά από λίγα χρόνια.
Το θέμα με τα πνευματικά δικαιώματα είναι λίγο χαλαρό ακόμα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είναι για καλό ή για κακό, αλλά ό,τι φως. Δυστυχώς, γιατί, Φραγκίσκο, έχεις κάτι να καταθέσεις.
Ένιχο.
Θες να μας πεις κάτι για κάποια παράνομη δραστηριότητα?
Ωπα, Φραγκίσκο.
Να αναφέρω ότι μια... τώρα δεν θα αναφέρω όνομα εταιρείας, αλλά μια εταιρεία.
Θες να μας πεις κάτι?
Ένας χρήστης κατέβασε το Back to the Future, κατέβασε από Torrent. Και μια ελληνική εταιρεία τον πήρε τηλέφωνο και του είπε καταβατάτε δικαιώματα κτλ.
Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
Είναι άλλος. Στην Ελλάδα είναι αυτό, ελληνική εταιρεία. Και έγινε άλλος μετά από τέτοια. Είπαν άλλοι χρήστες, έλεγαν δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την εταιρεία και αυτά. Και μετά ξεχάστηκε το θέμα, το σταμάτησε.
Όπως έλεγα πριν, είναι θέμα του provider. Δίνεις ή δεν δίνεις τα στοιχεία του χρήστη του? Δεν είναι προσωπικά
δεδομένα. Εγώ σκέφτομαι το εξής αυτή τη στιγμή. Στο ελληνικό σύνταγμα προστατεύεται η αλληλογραφία. Το email θεωρείται αλληλογραφία. Και αν θεωρηθεί το email αλληλογραφία, το instant messaging ή το torrent θεωρείται και αυτό.
Αλληλογραφία.
Αλληλογραφία, το torrent γιατί.
Αλληλογραφία, επειδή δεν είναι.
Γιατί είναι το ίδιο medium. Δηλαδή, αν, πώς το λένε, επεκταθεί η έννοια του ταχυδρομείου στο email. Αυτό είναι ανταλλαγή bit. Ανταλλαγή bit είναι.
Εντάξει. Ανταλλαγή bit είναι να δούμε και τη γραφή του υπολογιστή μου στον υπολογιστή σου με το Windows copy paste.
Απ' την άλλη, το, πρόσεξε όμως, το να φιλτράρει κάποιος το περιεχόμενο της συνδιάλεξής σου τηλεφωνικά είναι ισοδύναμο το, να φιλτράρει το traffic
του στο Ιντερνετ.
Δηλαδή, άμα γίνει άρση του ηλεκτρονικού απορρίτου, μπορεί κάποιος να κάνει το ίδιο νόμιμο και τις τηλεφωνικές συνομιλίες.
Χρειαζόταν ένα δικηγόρο.
Απλά νόμιμα. Όχι τώρα, δεν μπορεί.
Ναι, σωστά. Γιατί μπορούν. Μάλλον όχι, το κάνουν, όχι γιατί μπορούν. Γιατί το κάνουν.
Καλά, ναι.
Μας ακούνε, παιδιά. Τι έχουν αυτιά. Λοιπόν, ναι, οκ.
Δηλαδή, μπορούμε να μεσάμε.
Συγγνώμη τώρα, δηλαδή υπάρχει περίπτωση κάποιος να ακούει αυτά που λέμε τώρα εδώ?
Ναι, ρε, αυτά θα τα ακούσουν ούτως ή άλλως.
Λες, θα τα ακούσουν αυτά τώρα που λέμε.
Εμείς, δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε.
Θα τα ακούσει κανείς. Εμείς θα λέμε αυτά εμπιστευτικά.
Αν το ακούτε αυτό το μήνυμα, σημαίνει ότι έχουμε ένα hit στο download counter.
Το μήνυμα αυτό θα το καταστραφεί σε 5 δευτερόλεπτα.
Το κάνει αυτό γιατί μετά θα μειωθούν. Λοιπόν.
Γίνεται buffer overflow σε MP3 free. Τι.
Επιδέντρο.
Επιδέντρο.
Γίνεται.
Δηλαδή, άμα γίνεται, μπορούμε να το φτιάξουμε έτσι και να αυτοκαταστραφεί πραγματικά ένα λάθο.
Φίλε, εσύ που το ακού.
Αυτό που ακούνε το MP3.
Τώρα θα καταστραφεί.
Αν έχει παράνομο MP3.
Το κάνουμε WMA και να πάμε DRM's. Λοιπόν, τέλο πάντων. Για την Google έχουμε κάποια νέα. Δηλαδή, συγκεκριμένα μέσα στην εβδομάδα υπήρχε το νέο του μεγάλου, τέλο πάντων. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι μεγάλο. Ότι έκλεισε το Google Answers. Το οποίο Google Answers, παρένθεση, μέσα σε 4 χρόνια λειτουργία είχε μόνο 1000 ενεργού χρήστε.
Ναι, ρε παιδί μου, αυτό ήταν ωραία υπηρεσία. Δηλαδή, έβρισκε έξυπνα πράγματα.
Ναι, έχω βρει πολλά πράγματα.
Το Google Answers, πες περίπου τι ήταν.
Το Google Answers. Έβαζες, είχες μια πορεία. Εντάξει, ναι. Σε βασάνιζε ένα ερώτημα.
Ναι.
Έγραφες την ερώτησή σου στο Google Answers και κάποιοι οι οποίοι ήταν καμένοι τέλος πάντων και θέλανε να την απαντήσουν, απαντούσαν. Δεν ήταν, δεν το απαντούσε μηχανή, το απαντούσαν άλλοι άνθρωποι.
Α.
Αλλά το θέμα είναι ότι από όσο ξέρω, στο συγκεκριμένο τομέα η υλοποίηση της Yahoo ήταν καλύτερη.
Πιο δημοφιλής, σαφέστατα.
Ναι. Ακόμη και ο Stephen Hawking είχε κάνει ένα ερώτημα κάποτε.
Ναι.
Ναι,
είχε γίνει και Dig, ναι.
Θυμάμαι, ναι. Ο κανονικός, όχι καμία access μαϊμού στιγμή.
Τέλος πάντων, από το κλείσιμο αυτού του venture είναι ενδιαφέρον γιατί το traffic που δημιουργούσε το Google Answers από μόνο του σαν μικρή υποδραστηριότητα του Google δημιουργεί περισσότερη κίνηση από ό,τι πολλές web 2.0 εταιρείες που κυκλοφορούν.
Κάτσε το Google Answers.
Ναι.
Αφού λέει,
με τους 1200 χρήστες, ναι.
Για
δεν ξέρεις εσύ Google. Web 2.0 εταιρείες που έχουν λιγότερους.
Μισό λεπτό, για να το κλείσει Google κάτι θα ξέρε. Δηλαδή δεν θα έχει τόση κίνηση που περίμενε να έχει.
Huh.
Και είναι, λέει, το Google Answers είναι το πρώτο, το first project του Google Labs. Δηλαδή είναι αυτό που άρχισαν πρώτο. Λογικά θα περίμενε ας πούμε, να υπήρχε ένα ενδιαφέρον μεγαλύτερο.
Η Google έχει ξανακλείσει project,
νομίζω.
Έχει ξανακλείσει project η Google.
Δεν ξέρω. Λογικά θα έχει, δεν θα το έχει βγάλει καν, ας πούμε, μπορεί να το κλείσει πριν βγει.
Όχι, εννοώ αν έχει βγει να το
κλείσει. Νομίζω όχι.
Νομίζω ναι, δεν έχει ξαναγίνει.
Οπότε έχουμε μια σοβαρή ήττα.
Ζούμε ιστορικά γεγονότα.
Ναι, έχω να τριχιάσει.
Από αυτό. Είναι η αρχή του web 2.0 bust.
Okay.
Κάπου εδώ θα σκάσει ξανά το web.
Όταν λοιπόν θα βγάλει η Google το online λειτουργικό θα δεις.
Ποιο online λειτουργικό? Υπάρχουν πολλά. Αλλά σου λέω, το απλό drag and drop δεν λειτουργεί.
Λοιπόν, αρχίζοντας πάλι, μάλλον τελειώνοντας ανάποδα, όπως αρχίσαμε, θα πούμε τώρα για την Apple, η οποία σύμφωνα ας πούμε με νεότερες ειδήσεις κλπ. Ο μέσος όρος ηλικίας χρήστη Apple υπολογιστή είναι
τα 55.
Γιατί ένα μήλο την ημέρα του γιατρού τον κάνει.
Βέβαια, είναι μακροζωία.
Εντάξει, τώρα αυτό το έκανε μια εταιρεία έρευνα και δεν είναι σίγουρο ότι είναι και τόσο αξιόπιστη και δεν μπορώ να βγάλω
σκληράσματα. Αν έλεγε ότι ο μέσος χρήστης Vista θα είναι 90, θα είχε σαφρίσει.
Αυτά είναι φιλναφήματα και βομφόλιγες που λες.
Αυτό τι στο λέει το Mac Update.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όταν χρησιμοποιούσαν ας πούμε τον Justin Long για τις διαφημίσεις του iMac, ο οποίος ήταν πόσο, κάτω από 30 σίγουρα.
Ναι.
Εντάξει, δεν ξέρω.
26-27, πόσο... ναι.
Εκεί, τέλος πάντων, παιδάκι. Και δηλαδή αυτό τι είναι, ας πούμε, λένε στους 55ρηδες ότι ξέρω εγώ, θα θέλατε να είστε έτσι και γι' αυτό τους αγγίζει, ας πούμε.
Ναι, σαν target group. Ναι, μετά. Αυτό λίγο πιο κοντά στο PC θα έπρεπε να είναι. Που είναι ντυμένος εκεί με το. Το σακάκι,
ναι, ναι,
businessman.
Ένα κοινό σχόλιο πάντως για αυτές τις διαφημίσεις ήταν ότι το PC ήταν αρκετά συμπαθητική φάτσα. Δηλαδή τον λιπόσουν.
Για
ναι,
σένα.
Ναι, είχε πολύ γκέι.
Ναι, ο Μακ
ήταν πολύ cool, έτσι.
Λοιπόν, τον Χρήστη Μακ ήθελα να τον βάλω κάτω για να του βύσω τσιγάρα στο μάτι.
Γιατί,
επειδή είσαι Μακ και βασανιστικά.
Επειδή είσαι Μακ στο fanboy, σαν δεν τρέψε λόγο.
Εγώ δεν είμαι. Είμαι αντι-Mac άνθρωπο, δηλαδή.
Είσαι Microsoft fanboy, πες το, εντάξει.
Δεν είμαι, όχι, γιατί Microsoft τη χτυπάω τακτικότατα. Αλλά ειδικά την Apple, δηλαδή όταν βλέπω το Apple logo μου, έρχεται να πιάσω έτσι κάτι και να το βαράω με.
Τι δεν είναι ωραίο.
Ένα φαγωμένο μήλο.
Το original logo
είναι ένα φαγωμένο μήλο, τι λέμε τώρα.
Το original logo σ' άρεσε περισσότερο.
Μάλλον τελειώσαμε έτσι.
Γιατί γελάστε, γιατί γελάστε.
Γιατί.
Α, κάτσε, τώρα που λέμε για γέλια, πριν το κλείσουμε. Η Ρία λέει ότι άμα κερδίσει μία μήνυση που παίζει. Θα μπορέσουν να switch off the internet. Δηλαδή.
Ναι, σκεφτείτε το λίγο. Είναι πολύ εφικτό αυτό.
Θα τους πω το εξής. We switch off this. Συμπληρώστε.
What this.
Έτσι. Τώρα πέφτει η μουσική, αυτό εννοεί.
Ναι. Okay. Τώρα τελειώνει το podcast. βασικά δεν μου φαίνεται να κλείσει το.
Όχι, πάει, εγώ υπάρχει περίπτωση, το πιστεύω.
Τι πιστεύεις, δηλαδή τι θα κάνουν, θα πούνε να κλείσουν οι DNS servers. Πώ θα γίνει αυτό,
ναι, τώρα. Ναι, ναι. Πέσω το backbone περνάει μέσα από πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια εξάρτητα. Δηλαδή, πώ θα κάνει αυτό το πράγμα.
Μόνο σαν ταινία μπορώ να το φανταστώ. Ξέρετε, τρέλερ ναι, ναι. Που να λέει φανταστείτε.
Εγώ μπορώ να φανταστώ μόνο.
Χωρί Ιντερνετ.
Εγώ μπορώ να σκεφτώ ένα single point of failure που άμα κλείσει θα γίνει τη πόπη στο Ιντερνετ.
Ποιο.
Το specification του RSS2, ναι. Το XML namespace γίνεται hosted σε μια σελίδα του Harvard. Νομικής.
Ναι, 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 ναι.
Εντάξει, εάν δεν βρίσκει η κάθε εφαρμογή το XML namespace, το πιθανότερο είναι ότι θα σπάσει.
Εντάξει, θα παίζουν τα RSS readers.
Θα σπάσει το RSS, σκέψου δηλαδή τι γίνεται.
Θα σπάσει το Web 2.0, εντάξει, θα υπάρχει το Web
2.0. RSS δεν χρησιμοποιούν τόσο πολλοί χρήστες.
Έλεος.
Σωστά, μόνο οι geeks.
Από αυτούς που μας ακούνε.
Όχι. Αυτούς που μας ακούνε, σου πει το RSS για να κατεβάσει το podcast. Κάποιοι. Κάποιοι το βλέπουν από το site.
Ναι, ο περισσότερος όμως δεν χρειάζεται να ξέρει τι είναι το RSS, αλλά τέλος πάντων.
Okay.
Άντε, το σκοτώνουμε.
Σαν δεν τρέψει. Λοιπόν, kill process.
Bye!
Bye, bye!
Δεν είπα άντε γεια.
Ναι, μην το πεις. Όχι.
Άντε γεια.
Καμώ, το κοίτα το είπε πάλι.
Ωραία, stop. Κάτω. Θα φοράξω τώρα. Τρίγωνα καλά τα μεστή.
Οκ, πάντα στο.
Αυτά είναι τα κλειδιά του στο βίντεο,
πάντα στο.
Έλα, πά.
Πώς το είχα μπει.
Αφήγωσες πας στην πόρτα και πήγε.
Στο κουβί. Του κρατάει όμηρο. Όχι, ο αδελφός.
Πότε θα βγεις, πότε θα βγεις. 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 Πότε θα βγεις, πότε θα βγεις.